Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast. Dan kalau misalnya sejawat dan pendengar ada menyadari ada yang berbeda tadi di awal, yaitu intronya lagu baru. Jadi sebelumnya karena saya pakai yang uncopyrighted song, yang free, yang ambil dari internet, sekarang saya dapat original song karena lagu tadi ditulis dan digubah, dikompos oleh sepupu daripada istri saya, yaitu namanya Elina, yang sedang mengambil sekolah composing di Faculty of Arts di Birmingham. Jadi terima kasih banyak untuk Elina yang sudah menyediakan lagu untuk saya pakai di intro dan nantinya di outro daripada podcast ini. Kita sekarang sudah di episode yang ke-25 yang saya beri judul What's Special About This Pandemic? Agak lama memang dari episode yang sebelumnya, lagi-lagi karena memang kerjaan lagi mulai banyak, pasien-pasien juga mulai berdatangan. Jadi di tengah naiknya angka COVID-19 ini, jadi saya tetap harus extra careful, tetap melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Jadi ya merekam podcastnya jadi kurang ada waktu. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa lebih konsisten lagi ke depannya. Seperti biasa, housekeeping di awal daripada podcast ini, saya mau ingatkan untuk sejawat dan pendengar untuk cek website di www.dissectingmoney.com. Kalau misalnya bingung mau mencari artikel-artikelnya di mana, tinggal ditambahin dissectingmoney.com/blog. Di situ langsung nanti keluarnya artikel-artikel, mulai dari yang terbaru, baru kemudian perlahan-lahan ke artikel yang lama. Kenapa saya bilang gini? Karena beberapa yang dari Instagram kayaknya bingung kalau misalnya klik yang link in bio. Karena memang link in bio itu nggak bisa banyak-banyak, jadi mungkin hanya beberapa artikel yang terbaru aja yang muncul di situ. Kalau misalnya mau dari link in bio situ ke blog, ya harus klik yang www.dissectingmoney.com, baru kemudian cari bagian page yang blog, dan di situ baru ketemu artikel-artikel, bisa sampai artikel yang terlama sekalipun. Jangan lupa cek social media daripada Dissecting Money, Instagram, Twitter, TikTok, semua usernya sama. And go check it out, kontak saya di sana, silahkan, saya sangat terbuka dan saya sangat senang engaging dengan sejawat dan netizen sekalian. Saya juga mau mengingatkan untuk subscribe di YouTube channel Dissecting Money. Walaupun belakangan ini belum sempat ngerekam video lagi, ada sih beberapa ide-idenya, cuma agak males ke atas dan kemudian set up kamera dan lain sebagainya untuk ngerekam. Jadi ya mohon dimaklumi, mudah-mudahan ada video-video singkat lagi kalau misalnya ada yang lebih senang lihat audio visual. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya punya pertanyaan atau input atau saran buat Dissecting Money, buat saya, boleh kirimkan lewat email ke editor@dissectingmoney.com, atau kalau ada yang mau suaranya di feature di podcast ini, boleh kirim ke speakpipe.com/dissectingmoney. Tinggal rekam voice note di situ dan saya akan siarkan di podcast ini dan kemudian saya jawab pertanyaannya supaya bisa menjadi masukan juga untuk sejawat dan pendengar yang lain. Dan kali ini pun saya mau mencoba menjawab salah satu pertanyaan seorang sejawat yang masuk melalui SpeakPipe. Berikut ini pertanyaan dari beliau.
Halo Dr. Jefta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk blog dan juga podcast dokter yang menolong saya untuk mengetahui literasi keuangan dan juga melek secara finansial. Sedikit latar belakang, saya adalah seorang dokter umum yang bekerja di rumah sakit pemerintah sebagai pegawai tetap dan saat ini masih single. Dalam waktu dekat, belum ada rencana untuk menikah maupun lanjut sekolah. Saya sudah memiliki dana darurat, asuransi, dan sedang memulai investasi dalam bentuk reksadana dan juga obligasi. Kondisi saat ini, ibu saya sudah pensiun dan tidak memiliki dana pensiun sama sekali. Jadi, saya memenuhi kebutuhan pribadi saya sendiri dan juga kebutuhan orang tua. Atau bisa dibilang sandwich generation ya, dok. Yang saya ingin tanyakan ke dokter adalah, bagaimana cara mempersiapkan dana pensiun untuk orang tua. Saya juga tertarik akan tulisan dokter di blog yang terakhir, di mana di situ dituliskan bahwa dokter sedang memiliki proyek untuk mempersiapkan orang tua dokter memasuki masa pensiun. Segitu saja dok pertanyaan saya, terima kasih sebelumnya, semoga dokter sehat selalu.
Oke, demikian pertanyaannya, terima kasih atas doanya dan semoga dokter juga sehat selalu dimanapun dokter berada. Ya, jadi singkat aja mungkin saya jawab bahwa memang untuk mempersiapkan dana pensiun orang tua, apalagi dalam kondisi yang tidak mempersiapkan dana pensiun sama sekali, orang tuanya akan sedikit sulit. Kenapa? Karena usia mereka sudah di usia yang tidak bisa kita taruh uangnya di instrumen yang risiko tinggi. Artinya mungkin saham is already out of the picture gitu ya. Jadi mungkin paling mentok ya di obligasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa ngincer return yang tinggi-tinggi. Lebih baik kalau dana pensiun untuk orang tua ya dicari aman aja. Tapi pesan saya sebenarnya sih sebelum kita memikirkan untuk bagaimana berinvestasi untuk mempersiapkan dana pensiun orang tua, saya kira ada baiknya untuk lihat dulu asuransi kesehatannya gimana. Karena biasanya seiring dengan usia yang paling bermasalah untuk orang tua kita adalah kesehatan. Yang paling bisa melukai keuangan sebuah keluarga adalah kalau misalnya ada masalah kesehatan. Jadi tolong itu dipastikan lagi apakah memang BPJS kesehatan udah ada. Kalau misalnya udah ada ya berarti lumayan sedikit aman. Kalau misalnya sanggup ya cobalah cari asuransi kesehatan murni yang swasta. Walaupun harganya pasti, harga preminya pasti lumayan mahal karena usianya orang tua pasti udah cukup tua. Kenapa saya tekankan di kesehatan? Karena ya kalau misalnya dari segi kesehatan kita sudah aman dengan membayar premi tadi untuk kesehatan orang tua, jadi kalau misalnya berobat kemungkinan nggak akan melukai keuangan kita, maka kalau misalnya orang tua tinggal sama kita ya tinggal kita masukin aja di fixed expenses atau di kebutuhan kita di dalam budgeting. Jadi setiap bulan ya memang ada uang kita yang memang untuk biaya hidup orang tua kita sehari-hari. Yang menjadi tanggungan kita adalah orang tua gitu loh. Karena saya dengar tadi dokter kan masih single gitu ya. Jadi belum punya tanggungan suami atau anak sehingga yang menjadi tanggungan adalah orang tua. Jadi masukin budgetnya di kebutuhan. Jadi kalau misalnya masih tinggal sama orang tua ya lebih gampang menghitungnya seperti itu. Nah kalau misalnya tetap mau mencoba untuk berinvestasi untuk dana pensiun orang tua, ya seperti yang saya bilang tadi, baiknya di instrumen yang risikonya rendah. Jadi sepertinya nggak bisa di saham, paling mentok di obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Jadi mungkin ini singkat dari saya mengenai bagaimana cara mempersiapkan hari pensiun orang tua kita. Oke, sekali lagi terima kasih untuk pertanyaannya dan sekarang kita masuk ke inti atau dagingnya daripada podcast episode 25 ini, yaitu what's special about this pandemic. Jadi saya mau berbagi di episode kali ini, apa sih yang spesial dari pandemi COVID-19 ini menurut saya? Karena semua orang tuh udah menyuarakan di luar sana gitu loh, wah mau resesi ini, kita mau masuk krisis ekonomi, harus begini, harus begitu, harus bla bla bla. Apa sih sebenarnya yang spesial dari kondisi ini? Yang pertama sebelumnya kita harus pahami dulu, sebenarnya apa sih krisis ekonomi? Apa sih yang disebut dengan resesi? Karena banyak yang bilang resesi, padahal nggak tahu gitu loh bahwa resesi itu adalah biasanya kalau misalnya GDP kita itu turun atau minus 2 kuartal berturut-turut. Sementara kita baru minusnya di kuartal 2, kalau misalnya kuartal 3 minus baru dibilang resesi. Jadi sekarang belum, karena Q3-nya belum keluar, cuma orang bilang sih udah mulai mengarah ke arah situ. Tapi doesn't matter. Yang penting kita tahu apa sih itu sebenarnya krisis ekonomi. Nah, kalau misalnya yang sudah join di grup Telegram mungkin udah tahu bahwa saya mengharuskan semua yang di grup Telegram tersebut sempatkan nonton sebuah video yang dibuat oleh Ray Dalio yang menggambarkan bahwa ekonomi itu sebenarnya berjalan dalam sebuah siklus. Kalau misalnya ada yang mau nonton silakan Google aja atau cari di YouTube How the Economic Machine Works. Jadi ekonomi itu berjalan dalam sebuah siklus. Pasti akan terjadi resesi atau krisis idealnya setiap 5 tahun sekali. Makanya di bidang finance itu sangat penting untuk kita mengetahui history atau sejarah daripada dunia perekonomian itu sendiri. Karena kalau misalnya kita tilik balik, selain daripada krisis itu terjadi setiap 5 tahun sekali, bahkan ada yang bilang bahwa perekonomian itu selalu hancur, porak-poranda, KO gitu ya, oleh suatu peristiwa tiap 10 tahun sekali. Misalnya kita hitung nih dari sekarang, 2020 COVID-19. Kita mundur sekitar 2010 ada subprime mortgage crisis tahun 2008 sampai 2010. Kemudian mundur lagi 10 tahun ada dot-com bubble. Waktu itu terjadi krisis. Kemudian ada 9/11, jangan lupa, sekitar tahun 2000. Dan mundur lagi 2 tahun krisis moneter di Indonesia tahun 98. Jadi sebenarnya kalau kita tilik ke belakang, krisis ekonomi ini selalu akan terjadi sesuai dengan yang tadi video Ray Dalio itu ungkapkan. Kalau misalnya ada sejawat dan pendengar yang mau nonton, ini adalah sebuah siklus, akan terjadi setiap beberapa periode berlangsung. Nah, sebenarnya orang atau pengamat ekonomi itu selalu bilang bahwa sejak 2008, subprime mortgage crisis di Amerika dan seluruh dunia, itu belum pernah ada lagi krisis ekonomi besar. Makanya orang memasuki 2020 ini udah wanti-wanti, ini udah kelamaan, kita bull market terus gitu loh, kita naik terus. Harusnya sudah waktunya untuk terjadi suatu krisis ekonomi. Cuma ya kita nggak siap aja, ternyata masuknya dari kesehatan. Nanti kita akan ngomong tentang itu. Tetapi yang penting di sini di awal saya mau tekankan bahwa kita semua harus tahu, sejawat dan pendengar sekalian, bahwa krisis ekonomi itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Dan bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tetapi sesuatu yang harus kita persiapkan. Sesuatu yang harus kita antisipasi. Makanya jangan pernah menganggap bahwa keuangan kita akan lempeng-lempeng aja terus. Jadi harus berpikir bahwa tiap 10 tahun kemungkinan akan ada resesi ekonomi. Jadi bagaimana kita menjalani keseharian kita, mengatur keuangan kita, sambil mempersiapkan kenyataan ini. Nah, ini kan nggak mungkin kita tahu kalau misalnya kita nggak mempelajari sejarahnya, bahwa ternyata sejarah perekonomian itu begitu. Krisis ekonomi adalah sebuah siklus. Ya, seperti quote yang sangat saya suka gitu dari Morgan Housel, penulis sebuah artikel The Psychology of Money. Dunia keuangan itu selalu bicara tentang what to do, apa yang harus dilakukan. Kamu kalau krisis ekonomi harus begini, harus begitu. Kalau mempersiapkan resesi harus begini, harus begitu. Tapi pada saat kita melakukannya, pada saat kita pusing kepala kita menghadapi krisis tersebut, nggak ada yang akan bantu kita. Nggak ada yang bisa bantu kita. We're alone menghadapi semua itu. Jadi memang seperti itu gitu loh dunia finance. Selalu ngomong, iya kamu tuh harus begini teorinya, kamu harus begitu. Tapi pada saat menghadapi sendiri, kita pusing sendiri dengan keuangan kita, ya itu urusan kamu gitu. Itu urusan keuanganmu, urusan keuanganku, ya urusan keuanganku. Oke, jadi gitu ya. Jadi itu harus disadari dulu bahwa seringkali kita tahu teori, cuma pada saat menghadapinya pusing, ya kita nggak punya pegangan. Kita nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Nah oke, kembali lagi ke topik bahasan. Apa sih yang spesial dari krisis kali ini yang tidak bisa diantisipasi oleh para ekonom terkenal, analis sehebat apapun, adalah 2020 krisis ini dimulai dihantamnya di sektor kesehatan. Dan ini saya selalu tekankan gitu ya di media sosial ataupun di mana. Orang tuh ya selalu berpikir bahwa harus memilih gitu, antara perekonomian yang dipilih atau kesehatan yang dipilih. Kalau perekonomian yang dipilih berarti banyak orang yang mati karena COVID-19. Kalau misalnya kesehatan yang dipilih berarti perekonomian nggak jalan. Padahal sebenarnya nggak bisa begitu gitu loh. Menurut saya kesehatan dan perekonomian ini bukan suatu kondisi yang either or atau sesuatu yang harus dipilih salah satu. Nggak bisa, itu semua harus berjalan. Kedua ini, kesehatan dan perekonomian, harus berjalan berkesinambungan, bersinergi, supaya membawa negara kita ke tempat yang lebih baik. Nggak bisa minta pemerintah untuk terus memilih dan mengutamakan salah satu, itu ya memang nggak bisa. Jadi harus diseimbangkan. Dan saya nggak mau berkomentar ke situ. Gitu ya. Dan kita bisa lihat lah, negara-negara yang maju tuh biasanya disokong dengan kesehatan, sektor kesehatan yang kuat, sehingga perekonomiannya pun jadi kuat. Ini bukan suatu kondisi either or, dua-duanya harus dipertahankan. Dan COVID-19 ini, karena tadi orang pada nggak nyangka masuknya, menghantamnya dari sektor kesehatan, maka selain memberikan kita disease, yaitu coronavirus disease tahun 2019 ya, COVID-19, tapi juga memberikan kita dis-ease. Kita jadi nggak santai gitu, kita jadi nggak ease di dalam menghadapi hidup kita sehari-hari. Jadi kesehatan kita dihantam, mental dan psikis kita juga dihantam. Baik sebagai investor maupun sebagai dokter maupun sebagai pasien pada umumnya gitu ya. Jadi orang suka bilang gitu ya bahwa we are all in the same boat. Kita semua dalam perahu yang sama menghadapi kesulitan COVID-19 pandemi ini. Padahal enggak gitu. Kita mungkin ada di badai yang sama. We are in the same storm. Stormnya adalah pandemi COVID-19. Tapi pada saat kita ngomong perahu atau kapalnya, kapal kita ya beda-beda. Tergantung bagaimana kita mengatur keuangan kita secara pribadi, itulah kapal kita. We might be in the same storm, but we are not on the same boat. Ya, jadi salah tuh kalau misalnya ada orang yang bilang bahwa we are all on the same boat. Enggak, we are in the same storm, but we're on different boats. Ada yang menghadapi pandemi ini santai-santai aja, naik yacht, duitnya banyak, isolasi diri gampang, mau liburan masih bisa, staycation di tempat-tempat yang mahal. Ada yang untuk hidup bulan depan aja belum tahu duitnya dari mana. Jadi ya kapalnya beda-beda tergantung personal finance kita masing-masing. Seseorang yang sudah berhasil mengumpulkan dana darurat akan lebih santai menghadapi masalah-masalah keuangan di masa pandemi ini. Sementara seseorang yang cicilannya lebih dari 50% gajinya tiap bulan, ia pasti jadi cacing kepanasan, apalagi kalau misalnya dokter yang pendapatannya sangat berkurang karena pandemi ini orang banyak sakit, tapi malah nggak ada yang datang ke rumah sakit saking takutnya sama COVID. Lagi-lagi itu, berbeda ya kondisi masing-masing orang berbeda dan inilah saatnya kita mengatur personal finance kita masing-masing dengan baik. Nah kemudian, apa sih sebenarnya yang diserang oleh COVID-19? Kita udah tahu nih tadi kesehatan ya, masuk dari sektor kesehatan sampai akhirnya merembet ke perekonomian juga mulai hancur. Tapi apa sih sebenarnya yang diserang oleh COVID-19? Nah, saya waktu itu lagi baca-baca gitu ya tentang seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow yang membuat sebuah teori hierarki kebutuhan manusia atau hierarchy of needs yang digambarkan dalam sebuah piramid. Beberapa episode podcast sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai hierarki instrumen investasi. Bahwa kalau misalnya ada hierarki itu artinya sebelum yang bawah, yang paling bawah terpenuhi, nggak bisa ke yang atas. Harus per tahap gitu loh, harus sesuai dengan hierarkinya. Jadi Abraham Maslow ini mengungkapkan teorinya bahwa hierarki kebutuhan manusia itu seperti sebuah piramid. Yang paling bawah harus terpenuhi dulu, baru pelan-pelan bisa naik ke yang atasnya. Boleh dicoba Google kalau misalnya ada yang bisa sambil dengerin podcast ini, lihat Google. Abraham Maslow's Hierarchy of Needs. Jadi piramid ini dibagi 5 tingkat. Dasarnya adalah kebutuhan fisiologis. Jadi inilah yang utama dan yang terutama dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan fisiologisnya harus ada dulu. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur, punya tempat buat buang air besar, buang air kecil, dan lain sebagainya. Itu harus dipenuhi dulu, fisiologis. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety atau security. Jadi naik nih, kalau udah makan minum aman. Kedua, keamanan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk kita punya pekerjaan, dalam bentuk kita punya rumah untuk tinggal. Kalau misalnya safety dan security sudah terpenuhi, baru naik lagi. Kita ke kebutuhan kasih atau cinta atau rasa disayang. Ini dalam bentuk pertemanan, dalam bentuk keluarga, dalam untuk cinta dengan pasangan gitu ya. Ini semua di golongannya kasih atau love and belonging. Kalau ini sudah terpenuhi, naik lagi ke esteem. Yaitu penghargaan diri, ya self-esteem, dikenal orang, memiliki kepercayaan diri, dihormati oleh orang lain. Baru kemudian yang paling atas, paling tinggi adalah self-actualization. Ini adalah di mana kita mulai mempelajari moral di dalam hidup, bagaimana supaya kita kreatif dalam hal kreativitas, spontanitas, dan lain sebagainya. Itulah puncaknya. Jadi dari bawah, fisiologis, keamanan atau security, kasih sayang atau rasa disayang, kemudian self-esteem, yang paling atas baru self-actualization. Nah, menariknya di sini saya perhatikan, saya hubungkan teorinya Abraham Maslow dengan apa yang terjadi di pandemi ini, COVID-19. Kalau misalnya sejauh dan pendengar sadari, kita diserang langsung di tingkat 2 dan tingkat 3. Jadi di bagian safety atau keamanan dan security, karena kita nggak yakin akan kesehatan kita, kemudian kita diserang juga di rasa kebutuhan akan kasih sayang. Karena kita gak bisa ketemu keluarga, kita gak bisa ketemu orang-orang yang kita kasihi, gak bisa ngopi-ngopi, nongkrong sama teman-teman dan lain sebagainya. Jadi dihantam langsung sama COVID di level kedua dan level tiga. Keamanan kita dihantam, kesehatan, pekerjaan juga dihantam ya, pada akhirnya kena perekonomian. Dan kemudian akhirnya interpersonal relationship kita dengan orang lain juga dihantam sama si COVID. Sehingga kalau misalnya kita mengikut piramida hierarki kebutuhan manusianya si Abraham Maslow ini, begitu itu ditutup sama si COVID, ini kita memang gak disisakan waktu lagi, gak disisakan lagi untuk bisa berpikir mengenai kebutuhan self-esteem ataupun self-actualization. Jadi level 4 dan 5-nya ya boro-boro gak bisa kesentuh, karena teori ini kan bilang bahwa harus terpenuhi dulu yang safety dan yang love and belonging. Kalau sejawat sadari, yang tersisa adalah yang paling dasar, yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis. Makanya menurut saya sebenarnya COVID-19 ini sedang mencoba mengajarkan kita, baik secara nilai hidup maupun secara finansial, bahwa lu ntar dulu deh mikirin yang nanti-nanti tuh. Safety sama love belonging aja lu gak bisa pikirin. Apalagi lu mau mikirin aktualisasi diri. Apalagi mau memikir di respect, dihargai sama orang lain. COVID-19 tuh lagi bilang itu. Pikirin dulu asal lu bisa makan, lu bisa minum, lu punya tempat tidur, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bersyukurlah. Dan saya betul-betul percaya bahwa memang COVID-19 itu mencoba mengajarkan kita mengenai ini. Konsentrasilah ke kebutuhan kita yang paling mendasar, kebutuhan fisiologis. Karena kalau itu sudah terpenuhi, sebenarnya ya udah kita tenang dulu, merasa aman dulu gitu loh. Makanya saya bingung gitu ya, orang-orang seringkali pikir bahwa oh iya, kita mau resesi ini, gimana cara mengatur uang, gimana cara investasi di saat resesi. Tapi terus kemudian belinya barang-barang tersier. Masih beli online shop apalah segala macam, beli sepeda yang harganya 160 juta. Nyicil pula kadang-kadang kan, gak bisa beli cash, jadi beli barang-barang yang seperti itu. Jadi sebenarnya gimana sih, pada takut resesi atau enggak gitu loh. Karena kalau misalnya benar-benar takut, harusnya ya takut gitu loh, gak bisa beli barang-barang tersier. Orang kita gak tahu bulan depan, 3 bulan lagi, duit kita, pekerjaan kita masih aman atau enggak. Jadi ada sesuatu yang gak sinkron gitu loh. Sementara kalau kita lihat lagi hierarki kebutuhan Abraham Maslow tadi, kita benar-benar lagi dipaksa nih berpikir, oke, pokoknya duit lu utamakan aja untuk makan, minum, tempat tinggal, bagaimana cara menjaga kesehatan lah. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan fisiologisnya kita sebagai manusia ya. Karena sebanyakan pendengar podcast ini adalah dokter, ya tau lah maksud saya apa. Jadi itu yang pertama kali diajarkan COVID-19 pandemic ini ke kita adalah bahwa kita harus konsentrasi ke kebutuhan hidup kita yang paling mendasar dulu. Ntar dulu deh pikirin kebutuhan-kebutuhan yang lain, amankan dulu bagaimana cara kita hidup. Kemudian yang kedua, yang gak kalah pentingnya juga adalah COVID-19 ini membuka mata kita akan adanya risiko-risiko di dalam hidup. Ya ini udah sering saya bawakan di webinar-webinar saya, yaitu risiko dalam hidup itu ada 5. Yang suka disingkat oleh financial planner sebagai SK camat. Sakit, kecelakaan, cacat, mati cepat. Ya karena kenapa cepat? Karena ya semua orang pasti akan mati gitu. Cuma kalau mati cepat kan itu risiko. Dan yang terakhir adalah tua. Jadi sakit, kecelakaan, cacat, mati cepat, dan tua. Jadi itu sebenarnya yang spesial mengenai pandemi COVID-19 ini menurut saya. Waktunya untuk sejawat dan pendengar sekalian sekarang ini untuk review. Lihat lagi, tilik lagi kehidupan sejawat dan pendengar sekalian sekarang gimana? Sudah memikirkan hal-hal yang terpenting belum? Kebutuhan-kebutuhan yang dasar tadi. Kalau ditarik ke dunia finance atau personal finance, jadi kepentingannya apa? Coba dilihat, dana darurat udah aman belum? Perlu direvisi nggak? Dana darurat tersebut masih sesuai nggak dengan berapa kali kebutuhan bulanan keluarga sejawat sekalian? Asuransi udah aman belum untuk kita dan setiap anggota keluarga kita? Asuransi jiwa misalnya, di mana kita dihadapi dengan penyakit yang sebentar masih hidup, sebentar tiba-tiba udah nggak ada gitu. Asuransi jiwa masih aman nggak? Sudah tercover belum untuk pencari nafkah utama? Asuransi kesehatan, bagaimana kalau misalnya kita kena sakit? Di saat pasien lagi sedikit, pendapatan berkurang, gimana caranya kalau misalnya kita harus terbeban mengobati anggota keluarga atau kita sendiri yang sakit gitu loh. Udah ada belum? Karena tadi kan risiko-risikonya salah satunya adalah sakit. Baru kalau misalnya dana darurat dan asuransi udah aman, barulah kita pikirkan mengenai cara berinvestasi. Makanya saya suka bingung kalau di webinar-webinar saya mau jelasin tentang materi apapun, yang pertama kali ditanya pasti adalah, gimana sih cara berinvestasi yang bagus di masa sekarang gitu. Dan saya kadang agak bengong gitu ya lihat pertanyaan itu. Ntar dulu, take a step back, take 10 steps back gitu ya, melangkah mundur yang jauh gitu. Kita lihat dulu ini sekarang kita lagi butuhnya apa. Nggak make sense menurut saya kalau misalnya untuk hidup bulan depan aja kita belum yakin bagaimana, tapi terus kita mikirnya investasi gitu. Nggak, review dulu tadi, gimana? Kebutuhan pokok udah terpenuhi belum? Dana darurat udah aman belum? Jadi kalau ada apa-apa sama pekerjaan kita, kita aman beberapa bulan ke depan untuk makanan dan minuman dan tempat tinggal. Asuransi udah aman belum? Seperti yang tadi udah saya bilang. Jadi itu adalah hal-hal yang betul-betul kita bisa dapatkan dan kita bisa belajar melalui pandemi ini. Selain daripada itu, yang bisa kita pelajari adalah bahwa dokter itu tidak kebal resesi. Orang suka bilang gitu ya, dokter mah enak, orang sakit pasti ada, dokter ortopedi mah kecelakaan pasti ada lah. Tapi nyatanya sekarang, ya kita terpukul sekali dengan keadaan pandemi COVID-19 ini. Kalau krisis-krisis sebelumnya yang beberapa puluh tahun yang lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, dan lain sebagainya, mungkin dokter relatif nggak terpengaruh. Karena orang sakit ya akan masih ada dan pasti akan butuh berobat. Orang kaya yang berobat pun ya akan tetap banyak. Gitu ya. Jadi krisis-krisis sebelumnya mungkin belum pernah menghantam kita seperti ini. Karena pandemi sebelumnya, misalnya yang Spanish flu yang terkenal ya, udah nggak ada yang hidup lagi sekarang gitu. Nggak ada yang bisa menceritakan kepada kita bagaimana cara dokter menghadapi hari-hari di masa tersebut gitu. Jadi orang tua kita, kakek buyut kita pun nggak tahu gimana caranya kalau misalnya dokter terpengaruh oleh resesi. Jadi kita belajar nih, ini satu hal yang sangat penting, yang sangat baik kita pelajari, bahwa jangan sombong dulu, dokter itu tidak kebal resesi. Karena sekarang kebalik nih logikanya, siapa sih yang seharusnya banyak pekerjaan di saat krisis kesehatan? Makanya banyak di luar sana yang menyuarakan kan bahwa dokter ini dapat untung karena banyak yang sakit dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya kasus IGD turun, kasus poli turun, gak ada yang datang. Operasi elektif sempat dilarang. Rumah sakit pendapatan turun drastis. Apalagi bekerja, artinya kalau misalnya kita berangkat itu secara nggak langsung kita mempertaruhkan nyawa kita. Kita sedang menaruh diri kita di medan perang gitu loh, terinfeksi dari orang sakit dan lain sebagainya. Kemudian yang saya tidak pernah capek untuk suarakan adalah pentingnya melakukan penganggaran atau budgeting. Karena gini loh, kalau misalnya bulan pertama nih misalnya kita hidup dengan COVID, let's say Maret keuangan kita belum terpengaruh. April lah misalnya keuangan kita sudah terpengaruh, misalnya pendapatan menurun sekian persen. Kalau misalnya kita berhasil hidup dengan income yang berkurang pada saat itu, ya pertahankanlah bahwa lifestyle kita di situ dulu. Misalnya tadinya saya hidup dengan 10 juta. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 mulai bulan April saya terpaksa harus hidup dengan 5 juta. Karena gaji saya nggak mencukupi untuk saya hidup dengan 10 juta, kebutuhan ya maksudnya. Nah berikutnya ke depannya pertahankan aja di 5 juta, jangan terus kembali naik ke 10 juta lagi. Karena dengan demikian artinya kita bisa live well below our means dan kemampuan investasi kita jadi lebih tinggi ke depannya. Kita jadi punya kesempatan untuk balik dan ngerem lifestyle kita, ngerem kebutuhan kita di level yang seminimal mungkin. Ya, jadi jangan lupa tetap lakukan budgeting walaupun income-nya berkurang. Hal lainnya yang tidak kalah penting, yang belakangan sering saya suarakan agak-agak nyindir gitu ya di sosial media, yaitu bahwa cicilan tidak kenal pandemi. Berapapun gaji Anda bulan depan, berapapun gaji sejawat dan pendengar sekalian bulan depan, cicilan yang sudah sejawat tanda tangan ini itu tetap. Bunganya pun tetap, dia akan terus jalan. Sehingga yang sehat adalah kalau debt to income ratio atau rasio utang atau cicilan kita dibanding dengan income bulanan itu tidak boleh lebih dari 36%. Kalau udah di atas itu udah nggak sehat. Artinya utang kita udah terlalu banyak, udah melukai keuangan bulanan kita. Dan suatu saat terjadi apa-apa dengan income, ya risikonya kita nggak bisa bayar. Kalau misalnya nggak bisa bayar gimana? Ada yang bilang ya udah ke bank aja minta restrukturisasi supaya waktu bayarnya jadi lebih panjang, tapi pembayarannya lebih kecil atau bunganya lebih kecil. Itu akan sulit dilakukan kalau misalnya kita masih punya aset. Nah, dokter-dokter kan biasanya punya aset berharga lain, mobil, motor, dan lain sebagainya. Bank nggak mau restrukturisasi, mereka akan minta udah jual dulu tuh barang-barang aset berharga, lunasin dulu sebisanya, kalau udah mentok, baru kita restrukturisasi. Jadi akan sangat sulit untuk mengajukan restrukturisasi di masa-masa seperti pandemi ini. Kemudian, kenyataan berikutnya yang harus kita hadapi dan kita jadi melek matanya gara-gara COVID-19 ini adalah multiple income atau income yang di luar praktek kedokteran itu cenderung menjadi keharusan. Seperti jadi kita jadi terbuka matanya gitu loh, bahwa kita nggak bisa hidup dari praktek doang. Karena begitu prakteknya macet, kayak kemarin gitu ya, di bulan-bulan April, Mei, Juni, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya bagaimana? Income utamanya tutup, kalau dapat duitnya dari situ doang ya terpaksa merogoh dana darurat jadinya. Jadi dokter nggak bisa hidup hanya dari praktik sebagai klinisi. Sepertinya ke depannya kita harus sadar mengenai hal ini. Dan industri kita sekarang industri 4.0 kok sangat memudahkan untuk sebenarnya mencari uang tambahan dari bikin blog, dari video editing, web design, buka online shop atau dropshipping dan lain sebagainya yang sering saya ungkapkan. Skill set bisa kita dapatkan belajar dari YouTube atau belajar dari Google. Saya aja belajar bikin blog hanya dari baca blog lain gitu ya, dan lihat di YouTube dan lain sebagainya, akhirnya bisa. Jadi banyak kok skill set yang bisa kita pelajari di era pandemi ini. Apalagi kalau kita banyak di rumah, di poli, pasien nggak ada kerjaan. Daripada nonton, bacain forwardan WhatsApp dan lain sebagainya, mendingan belajar dan tambah skill set. Kemudian yang penting juga mengenai instrumen investasi atau cara berinvestasi, COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa properti dan bisnis itu bukanlah segalanya. Ini kan sesuatu yang selalu dipikirkan oleh generasi baby boomers atau generasi orang tua yang milenial seperti saya. Properti bisnis, properti deposito bisnis. Selalu mikirnya bahwa investasi itu hanya tiga itu. Padahal properti itu cicilannya lama, nggak liquid lagi, artinya punya sebanyak apapun rumah, semahal apapun nilainya, kalau nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau kontrak, ya nggak akan mendatangkan uang. Yang ada malah menarik uang dari kocek kita, biaya pemeliharaan, biaya PBB, dan lain sebagainya. Kalau dijadiin kos-kosan, balik modal lama. Ada yang hitung katanya butuh 8 tahun, itu pun kalau kosannya penuh terus. Tambah lagi ditambah kerjaan jadi landlord, atau tuan tanah, atau ibu kosan. Kita ditelepon jam 11 malam untuk pasien aja udah cukup capek, apalagi ditelepon jam 1 pagi karena ada pipa air yang rusak di kosan A misalnya atau di kontrakan B. Jadi tambah pening gitu ya, jangan lupa bahwa jadi landlord itu adalah suatu pekerjaan juga untuk kita. Sehingga properti itu jadi beda tipis nih antara ini aset atau beban, liabilities gitu. Kemudian bisnis, beberapa video saya udah bilang bahwa bisnis itu bukanlah passive income. Bisnis itu adalah active income, harus mengeluarkan darah, tenaga, dan waktu untuk bisa mendapatkan profit. Data bilang bahwa bisnis menengah itu kalau misalnya nggak ada profit seperti kemarin gara-gara PSBB dan lain sebagainya, itu rata-rata bisnis menengah hanya bisa bertahan tanpa profit dan beroperasi selama 27 hari. Jadi gimana caranya mau mengandalkan investasi pokoknya yang high risk high return itu cuma bisnis deh pokoknya, ya nggak bisa gitu loh. Ini COVID-19 menyadarkan kita akan hal itu. Begitu dihantam nggak ada profit, cuma sedikit perusahaan atau bisnis yang bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Jangan pernah berpikir bahwa profit bisnis bisa seenaknya dimasukkan ke kehidupan kita, masuk ke personal finance kita. Nggak bisa. Punya keuntungan punyanya bisnis, ya punyanya bisnis, harus diputar untuk bisnis lagi. Yang didapatkan oleh si penggagas bisnis adalah gaji. Bukan keuntungannya diambil semua gitu. Yang ada orang-orang di bisnis tersebut akan lama-lama berpikir, nah ini ngapain nih orang gak ngapa-ngapain cuma taruh duit doang dan dia dapat untung paling gede yang kerja setengah mati kita. Akhirnya ya jadi tusuk-tusukan dan lain sebagainya. Jangan lupa bahwa kalau misalnya salah satu atau satu-satunya cara untuk mendapatkan return sejawat berpikir hanya melalui bisnis, jangan lupa kalau misalnya bisnis itu kandas, itu kembalinya bisa ke nol, artinya kembali ke sebelum kita berinvestasi di bisnis tersebut, atau bahkan minus. Karena untuk menjalankan bisnis itu kan biasanya orang harus punya dana besar. Artinya apa? Mereka berutang. Pada saat bisnisnya kandas karena COVID, bisnisnya stop, utangnya jalan terus, bunganya jalan terus. Jadi jangan pernah lupakan bahwa karena hal inilah maka bisnis merupakan sebuah cara investasi yang paling high risk dan high return. Jadi itu aja yang mau saya bahas, bahwa apa sih spesialnya pandemi ini, kenapa sih kita perlu berpikir lebih mengenai pandemi ini, apa sih bedanya dengan krisis-krisis sebelumnya. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa membuka mata sejawat sekalian dan kemudian jadi memberikan insight gitu ya untuk teman-teman bagaimana melihat COVID-19 ini menjadi sebuah pembelajaran yang menurut saya sangat berharga kalau misalnya kita bisa melihatnya. Karena kalau enggak, ya pasti akan lihatnya ke hal yang negatif terus gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat ini sebagai pembelajaran, ini sesuatu yang akan sangat-sangat berharga untuk kita, untuk generasi anak-anak kita, baik dalam hal nilai-nilai hidup maupun dalam hal keuangan atau finansial. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai ketemu di episode podcast berikutnya. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.